the voice of America.
ስደተኛ ታት በባህሪስ ገብሩ ሀረገኛ ጉዕዞ ገና ቀጽል ይዞሎ አብዝ ዘሐለፈ መወዳታ ሰሙንውን ንዝ ጉዕዞ አባህሪ ሜዲትራኒያን ካብ ሊቢያ ናብ ጣሊያን ንምስጋር ፈቲኖም ገለም ድሕኖም ገለክምለሱ ዝተገብሩ መላምውን ተፈሊጡሎ ምናፎርቂ
ካብ ሊቢያ ተበጊሶም ሜዲትራኒያን ባህሪ ኣቋርፆም ናብ ጣልያን ንምእታው እናተጓዓዙ ከለዉ ድምፂ ርድኡና ዘስምዑ 1500 ስደተኛታት ብሓለውቲ ወሰናስን ባሕሪ ጣልያን ክድሕኑ ክኢሎም ኣለዉ። ብሃል ወገን ከዓ ንሓይሊ ባሕሪ ትሪፖሊ ዝቆፃፀር ሓይሊ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ዝጀመሩ ልዕሊ 1200 ስደተኛታት ንድሕሪት ክምለሱ ብምግባር ኣሲርዎም ከም ዘሎ ተገሊጹሎም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን እዩ። ኣብ ክልቲኡ ጉዕዞ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ከም ዝርከቡ እውን ተገሊጹሎም። ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነጥፉ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ብዛዕባ እዚ ንመሰርሕትና ፅዮን ግርማ ከምዚ ክብሉ ገሊፆምላ።
እቲ ኩነታት ናይ ኣብ ባሕሪ ዘጋጠመ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት መንግስቲ ጥልያን ሓይሊ ባሕሪ ጥልያን ንከባቢ 1300 ዝኾኑ ስደተኛታት ካብ ባሕሪ ረድኤት ሂባቶም እሶም ከዓ መብዛሕቶም ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ግን ከባቢ 400 ዝኾኑ ከዓ ሓበሻ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ከም ዝነበርዎም እዩ ዝፍለጥ። እቲ ቁፅሪ ትኽክል ክንዲዚ ቆልዑ ክንዲዚ ኣንስቲ ክንብል ኣይንኽእልን ግን ቆልዑትን ኣንስትን እውን ከም ዝነበርዎም እዩ ተሓቢሩና። ብኡ ኣንጻር ከዓኒ ጥልያን ምስ ሊብያ ስምምዕ ገይሮም ኤሮጳውን ዝደግፈቶ ስምምዕ ስለ ዝኾነ ሕጂ እቲ መንግስቲ ናይ ሊብያ ማለት እዚ ኣብ ወደብ ናይ ትሪፖሊ ነቲ ሓይሊ ባሕሪ ዝቆፃፀር ዘሎ መንግስቲ ናይ ሰራጅ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ዘሎ ማለት እዩ ንሱ ዝቆፃፀሮ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ከባቢ 1200 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ባሕሪ ተታሒዞም ንድሕሪት ተመሊሶም ኣለው። ኣብ ዝተፈላለየ ቤት ማእሰርትታት ናይ ሊብያ ከዓ ወዚዖሞም ኣለው። እዚ ዘሎ እቲ ኩነታት እቲ ኩነታት ክፍል ኣሎ ንምንታይ እቲ ወደባት ዝነቕልሉ ካብ ሓደ ቦታ ጥራይ ስለ ዘይኮነ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ስለ ዝነቕሉ እቲ ሊብያ መንግስቲ ከዓኒ ኣብ ኢድ 3-4 ሓይልታት ስለ ዘሎ ቁሩብ ንሱ ኣፀጋሚ እዩ ግን እቲ ምምፃእ ኣይተቋረፀን ረዳት ዝሓትዉ ከዓ ኣለው ማለት እዩ።
ካብ ሊብያ ናብ ጥልያን ንምብፃሕ ማእኸላይ ባሕሪ ብምቁራፅ ዝካየድ ጉዕዞ ስደተኛታት ኣብ ዓለም እቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ጉዕዞ ስደተኛታት ምዃኑ ሕቡራት መንግስታት ይገልጽ። ብተወሳኺ ትውድብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 47 ነዚ ጉዕዞ ዝፍፅሙ ሰባት ሓደ ሰብ ይመውት እውን ይብል። ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ብወገኑ ኣብ ዓመት 2016 ጥራይ ቁፅሩ ነዚ ሓደገኛን ኣሰቃቕን ጉዕዞ ማእኸላይ ባሕሪ ኣብ ዝፍፅምሉ እዋን ዝሞቱ ወይ ከዓ ክሳብ ሕጂ ሃለዋቶም ዘይተፈልጠ 3600 ሰባት ከም ዝበፅሑ ይሕብር።